толқында соңғы жаңалықтармен Сұлтан Ханақұлы. Бүгін Ұлыбританияда парламент сайлауы өтіп жатыр. Сәрсенбі күні кешкісін консервативтік, либералистік және либералдық демократиялық сынды жетекші үш партияның көсемдері Дэвид Кэмерон, Гордон Браун және Ник Клэг соңғы үнділерімен сайлаушыларға қайырылды. Тілшіміз хабарлағандай, соңғы қоғамдық сауалнамаға қарағанда сайлаушылардың 37% консерваторларды, 28% либералистерді және 27% либерал демократтарды қолдайды. Егер ағылшын парламентіндегі 650 орынды төменгі палатасында ешбір партия басында ауысқа ие бола алмаса, онда жеңіске жеткен партия коалициялық үкімет жасақтауға тиіс болады. Германия мен Францияның басшылары еуро аумағының бюджет ережесін қатаң сақтауға шақырды. Ангела Меркель мен Никола Саркози бұл үндеуін Грекиядағы өз бюджетінің орасан зор тапшылығынан туған қаржы дағдарысына байланысты жариялады. Бүгін Грекия парламентінде мемлекеттік шығындарды күрт қысқарту туралы үкіметтің жоспары дауысқа қойылады. Мұндай жоспарды қабылдау Грекияға 110 миллиард евро мөлшерінде халықаралық көмек берудің шарты болып табылады. Бүгін Moody's рейтинг агенттігі бұл дағдарыстың бірқатар Еуропа елінің банк саласына теріс ықпал етуі мүмкін деп мәлімдеді. Агенттіктің пікірінше, олардың қатарында Ұлыбритания, Ирландия, Испания, Италия және Португалия бар. Кеше Афинаның орталығында қақтығыс болды. Үкіметтің экономикалық шараларына қарсы наразылық шеруіне шыққан халықты қуып тарату үшін полиция көзден жасақтайтын газ қолданды. Бір топ адам бірнеше ғимаратты өртеді. Банктердің бірінен шыққан өрттен үш кісі қаза тапты. АқШ-тың вице-президенті Джо Байденнің Еуропаға сапары басталды. Бүгін Еуропа парламентінің сөйлеген сөзінде Байден Еуропа одағы мен АқШ-тың қазір бір-біріне бұрын ешқашан болмағандай қажет болып отырғанын мәлімдеді. Оның айтуынша, егер де Еуропа мен АқШ-ты ортақ құндылықтары мен мұралары біріктіре алмаған болса да, қазіргі ғаламдағы ортақ мүдделері екеуін даусыз қосар еді. АқШ-тың вице-президенті осы сапарының барысында НАТО-ның бас хатшысымен, Еуроодақтың президентімен келіссөз өткізіп, одан соң Испанияға барады. Еуропарламенттегі сөзінде Джо Байден Иранның даулы ядролық бағдарламасы әлемнің өте беймаза аймағында жаппай қарулану сайысын бастап беруі мүмкін деп мәлімдеді.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бүгін Үндістан соты 2008 жылдың қарашасында Үндістанның Мумбай қаласына жасалған террорист шабуылға қатысты деп танылған пакистандық Мухаммад Аджмаль Касапты өлім жазасына кесті. Касап қасаны шабуылды жүзеге асырған 10 содырдың ішінен жалғыз аман қалғаны. Экстремистер Мумбай қаласындағы бір қонақ үй мен темір жол бекетіне және еврейлердің мәдени орталығына шабуыл жасады. 166 адам құрбан болды. Касап өзіне тағылған айыптың 80-нен астам сәті бойынша айыпты болып танылды. Үкім соттың жоғарғы сатысы бекітіледі. Алға партиясының тіркеу комитетінің басшысы Владимир Козлов Алматы қаласы әкімшілік сотының шешімімен 15 тәулікке қамалды. Козлов әкімшілік қамауға алғандарға арналған абақтыға жабылды. Полиция қызметкерлері Козловты сәрсенбі күні алға өкілі Михаил Сизовқа қатысты әкімшілік сотқа қатысуға келген кезінде ұстаған. Әкімшілік сот Сизовқа 10 айлық есептік көрсеткіш шамамен 100 доллар көлемінде айыппұл салды. Бұл екеуіне 1 мамырда рұқсат етілмеген шеру өткізді деген айып тағылып отыр. Қазақ-қырғыз шекарасы бейсенбі күні таңертең ашылған жоқ деп хабарлады Азаттық радиосына Қырғызстан шекара қызметі басшысының орынбасары Чолпанбек Тұрысбеков. Оның айтуынша, қырғыз-өзбек шекарасы да жабық тұр. Бұған дейін Қырғызстан уақытша үкіметі аппаратының жетекшісі Еділ Байсалов Азаттық радиосына берген сұхбатында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен Қырғызстан уақытша үкіметінің төрайымы Роза Отымбаева қазақ-қырғыз шекарасын 5 мамырда ашу туралы келіскен болатын деп мәлімдеді. Қазақ-қырғыз шекарасы 7 сәуірде Бішкектегі оқиғалардан соң жабылған болатын. Қырғызстанның бұрынғы президентінің ұлы Максим Бакиев пен мемлекеттік күзет қызметінің бұрынғы төрағасы Нұрланбек Темірбаевқа халықаралық іздеу жарияланды. Бүгін Интерполдың ресми интернет сайтына осындай нұсқаулар орнатылды. Бакиевке алаяқтық істеді, ал Темірбаевқа адамның өмірі мен денсаулығына қарсы қылмыс жасады деген айыптар тағылған. Ол екеуін тұтқындауға Бішкектің аудандық соты бұйрық шығарды. Қазір биліктен қуылған қырғыз президентінің жақын маңайында болған тағы 20 адам ұсталды. Бішкектегі халық толқуы кезіндегі 80-нен астам адамның қазасына жауапты деп айыпталған Бакиевтің өзі қазір Белоруссияны паналап отыр. Бүгін Белоруссияның ішкі істер министрлігі әзірше оны ұстап беру туралы сұрау келіп түспегенін хабарлады. Ресейдің бас прокуроры Юрий Чайка Польшаның бас және әскери прокуратураларының делегацияларымен кездесуі барысында Польша үкіметінің ұшағында не өрт, не жарылыс болуы мүмкін деген жорамалды толығымен теріске шығарды. Чайканың айтуынша ұшақтың моторы жерге соғылғанша істеп тұрған, оны техникалық комиссия анықтаған. Оған қоса Ресей прокуратурасы Кремльдің ұшақ апатының себептері тергелген барлық материалды Варшаваға беру мүмкіндігін қарастырып жатқанын хабарлады. 96 жолаушы, оның ішінде Польша президенті Лех Качинский мен жоғары лауазымды ондаған шенеунік, саясаткер және әскерилер отырған ұшақ Ресейдің Смоленск қаласының түбінде 10 сәуір күні апатқа ұшырап қирады. Қымбатты тыңдаушы, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтан Қанаққұлы таныстырып өттім. Енді Азаттық бағдарламасы әрі қарай жалғасады.